Tervetuloa Leadcast-podiin. Mun nimi on Essi.
Ja mä olen Maria. Tässä podissa me puhutaan urasta ja johtajuudesta Suomen liike-elämän huippujen kanssa.
Näistä keskusteluista sä saat varmasti motivaatiota, inspiraatiota ja uusia ajatuksia sun urapolulle ja elämään muutenkin.
Mahtavaa, että olet kuulolla. Tänään meillä on ilo jatkaa yhteistyötä Diffin kanssa ja me tänään pohditaan meidän huippuvieraiden kanssa päätöksentekoa, hallitustyötä ja sen kehittämistä. Ensimmäinen vieraamme on Tammisaaresta kotoisin oleva Therese Cederkreutz, Scandic Hotelsin kaupallinen johtaja. Therese hyppäsi nykyiseen roolinsa Scandicin hallituksesta ja hänellä on liki 30 vuoden kokemus johtamisesta, strategiasta, liiketoiminnan kehittämisestä, myynnistä ja markkinoinnista. Vapaa-ajalla hänet voi löytää koirakävelyltä ja Theresen perheeseen kuuluukin kaksi rakasta mäyristä, puoliso ja kaksi aikuista lasta. Ja ehkä tuo järjestys meni vähän väärin, nyt koirat tuli ensin, mutta mä kuulin, että ne on hyvin rakkaita.
Toinen vieras tänään on Peter Sjöberg. Hänellä on parinkymmenen vuoden kokemus pankkialalta. Peter on toiminut muun muassa Santanderilla yli vuosikymmenen ja viimeisimmässä positiossa Pohjoismaiden operatiivisena johtajana ja Suomen toimitusjohtajana. Vuodenvaihteessa Peter siirtyy Nordealle uuteen rooliin. Peter on myös Nordcapin hallituksen jäsen. Ja hänen perheeseen kuuluu 6- ja 10-vuotiaat tyttäret ja puoliso ja vapaa-aika kuluu lenkkeilyn ja matkustelun merkeissä. Tervetuloa Leadcast-podiin.
Kiitos.
Kiitos.
Te kerroitte tässä ennen nauhoitusta, että te olette molemmat kuunnellut paljon Leadcastin jaksoja, mikä tietysti on tosi ilahduttavaa, mutta sitten myös tiedät, että miten tämä kaikki alkaa. Eli mennään heti lämmittelykierrokseen. Therese, mikä on viimeisin kuva, jonka sä oot ottanut sun puhelimella?
Mäyräkoirista.
Totta kai. Entä Peter?
Mä otin mun tyttärestä, kun se naureskeli ja leikki siellä olohuoneessa, niin otin aamulla kuvan.
Entä mikä oli teidän lapsuuden haaveammatti, jossa Peter aloitat?
Mulla ei varsinaisesti haaveammatti ole, joskus vanhemmiltakin kysynyt, mutta ei ollut mitään sellaista. Niin kuin, varmaan on mahdollista, että on joskus aivan pienenä ollut joku tämmöinen tyyli, että joku, en tiedä, poliisi tai palomies tai joku lääkäri tai joku tämmöinen.
Mutta ei pankkiiri kuitenkaan.
Ei missään nimessä ei pankkiiri. Ei.
Mulla taas oli arkeologi. Musta piti tulla tämmöinen maailmaa kiertävä arkeologi. Asun nimittäin lapsena niin kuin Egyptissä ja siellä se intohimo syttyi. Et se oli niin kuin ihan sanotaan melkein yläasteelle asti se ainoa vaihtoehto.
Oi vau, miten sä päädyit Egyptiin asumaan?
Mun isä oli siellä töissä. Hän oli YK:lla töissä ja asuttiin siellä ja sitten sen jälkeen vielä Israelissa monta vuotta. Siellä kiertelin Egyptin museoa ja kiertelin näitä pyramideja ja luin tosi paljon ja siitä tuli semmoinen. Ja se on säilynyt vielä niin kuin mielenkiintoinen niin kuin historiaan, mutta arkeologia oli ehdottomasti se unelma-ammatti.
No. Mikä sai sut viimeksi nauramaan, Peter?
No se oli varmaan just näitä mun tyttären hassutteluita, että ne on aika tällaisia hassuja kotona ja kertoo jotain vitsejä ja kaiken näköistä touhuu keskenään.
Entäs Therese?
No tänä aamuna kun mä tulin tänne huoneeseen, niin tuli nauru, että se on ehkä se viimeinen nauru.
Oi loistavaa.
Kiitos samoin.
Ei ihan viimeinen, mutta.
Entäs mikä on sun supervoima?
Mun supervoima on ehkä tämmöinen niinku isojen kokonaisuuksien hahmottaminen, mutta sitten energia. Et siitä mä oon saanut vuosien varrella paljon palautetta, että mistä se energia tulee. Niin mä sanon, että mä en tiedä, se on varmaan synnynnäinen vika.
Ja se tarttuu.
Joo.
Mites Peter?
No mä sanoisin näin, että varmaan se on tietynlainen niinku henkilökohtainen niinku tehokkuus. Eli tavallaan niinku pyrin olemaan niinku tehokas monin tavoin ja järjestelee niinku asioita. Ja se on selkeästi niinku yksi. Sitten ehkä toinen, niin niinku aika hyvä muisti. Että tavallaan, että muistan niinku aika hyvin niinku asioita ja vaikka kokouksia ja mitä joku on todennut tai mitä on kirjattu päätökseksi tai vastaavaa. Että
sun kanssa pitää olla tarkkana sitten.
Mä oon kateellinen tuosta taidosta. Miten sä rentoudut, Therese?
No mä rentoudun maalla. Kotona luen ja on perheen kanssa ja maalla. Totta kai matkustellaan kanssa silloin, kun ehditään, mutta nyt työssä mä matkustelen niin paljon, niin mä viihdyn aika paljon kotona nykyään.
Miten Peter?
No tietenkin perheen kanssa, mutta jos pitäisi vielä niin kuin yksittäinen asia nostaa, niin kyllä se niin kuin musiikki on. Että musiikki on siinä mielessä niin kuin mahtava juttu, että sä voit niin kuin laittaa sen päälle ja riippuen vähän, niin kuin, että mikä, millainen niin kuin konteksti, tilanne ja tälleen näin, niin, niin siihen niin kuin sopiva musa, niin, niin saat energiaa tai rauhoitut tai vastaavaa. Että mä oon niin kuin, musiikki on mulle hyvin tärkeä ja tota, niin kuin, musiikki on niin kuin semmoinen hyvä tapa mulla ainakin niin kuin rentoutua.
Hienosti selvisitte lämmittelykierrosta.
Kiitos.
No mennään sitten vähän teidän urapolkuihin ja tota, pystyttekö te jotenkin summeraa, että mitkä on ollut teidän urapolkujen kaikkein tärkeimpiä tai käänteen tekeviä hetkiä tai jopa päätöksiä? Haluatko Teresa aloittaa?
No mä sanoisin, että yksi, jos mä nyt valitsen, kun 30 vuoteen mahtuu aika paljon, mutta no yksi ehkä on se, että 23 vuoden jälkeen niin päätin niin kuin ryhtyä yrittäjäksi. Ja se oli semmoinen niin kuin, ei päähänpisto, mutta sanotaan, että mulle ehdotettiin, että miksi emme perusta omaa konsulttitoimistoja. Hetken mietittyä, niin mietin, että no miksi ei? Mitään aikomusta ennen sitä kyllä ryhtyä yrittäjäksi, että koin, että olin vahvasti tämmöinen työntekijä ja korporaatioihminen, mutta kyllä se oli niinku silloin ainakin oikea päätös, koska se oli hauskaa ja tota, olihan se hirveän erilaista. Sulla oli niinku ihan eri tavalla niinku vastuu sekä sitä yrityksen niinku perustamisesta ja totta kai niistä ihmisistä ja näin, että se on ehkä ollut mun uralla semmoinen, joka nousee niinku erityisesti mieleen.
Jes Peter.
No mä sanoisin näin, että tärkein yksittäinen asia oli varmaan se päätös lähteä Lontooseen finanssialan töihin. Ja tota, samaan aikaan sanoisin tavallaan, että kaksi asiaa ainakin niin kuin mun oma kohtainen kokemus on, niin kuin kaksi asiaa on niin kuin mun uralla ollut tärkeitä noin yleisesti. Eli sattuma ja sitten suunnitelmallisuus ja näiden kombinaatio. Ja jos me aloitetaan niin kuin siitä sattumasta, niin tota, kun opiskelin ja aloin miettiä sitten niin kuin kesätyötä, niin mun isä sanoi näin, että sen sijaan, että hän nyt soittaa kaverille ja hankkii mulle jonkun kesätyön, niin mitä jos sä itse hankkisit sen työn? Ja mitä mä silloin tein, niin tota, mä otin ton puhelinluettelon esiin, yritysnumerot. Ja aloin A:sta isot yritysten logot, aloin soittamaan tuohon vaihteeseen tai henkilöstöjohtajalle. Esittelin itteni, jos pääsin läpi ja kysyn, että kerron, että mä oon kiinnostunut kesätöistä ja voisin lähettää ansioluettelon, jos sopii. Tietenkin varmaan aika ohut ansioluettelo. Ja L:n kohdalla tärppäs, eli luottokunta. Ja luottokunta Suomen suurin visakorttien liikkeelle laskija, pankkien omistama ja sitten myös näitä, jotka vastaanottaa näitä maksuja, eli kaikki nämä isot jäsenyritykset, ne omisti sen. Oli keskittänyt siihen visakortit, oli keskittänyt siihen bisneseurokaardit ja lounassetelijärjestelmän Suomessa. Ja ne oli kiinnostuneita ja pyysi haastatteluun. Ja se oli se, ja mä pääsin kansainväliseen riskienhallintatehtäviin sinne osastolle, eli käytännössä niin kuin tavallaan riskienhallinta on niin kuin pankkimaailmassa niin kuin sitä niin kuin kovaa korea, niin pääsin niin kesäduunihommiin. Ja tämä oli niin kuin sattumaa siis sillä tavalla, että se olisi voinut olla mikä tahansa firma, mä en niin kuin mitenkään erityisesti niin kuin hakeutunut sinne ja tällä tiellä niin kuin ollaan. Ja se oli niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin sattuma. Ja sitten se suunnitelmallisuus liittyy sitten siihen, että esimerkiksi isä matkusti jonkun verran, kun olin pieni ja niin kuin Helsinki-Vantaan lentokenttä tuli hyvin tutuksi, käytiin siellä hakemassa häntä tai viemässä ja tälleen näin. Sieltä varmaan jäi jotain siitä, että hän oli niin kuin reissussa Euroopassa ja näin. Ja jostain syystä, mä en tiedä miksi, niin mä päätin ehkä 7. luokalla, että mä haluan opiskella englannin niin hyvin, että mä osaan sen yhtä hyvin kuin mun äidinkielen. Ja se oli semmoinen niin kuin drive, se suunnitelmaisuus, jota kohti mä sitten menin. Mä rupesin ahmia kauheasti ihan kaikkia kirjoja, niin kuin musiikkia, katoin lyriikoita, luin tietokonelehtiä englanniksi, kaiken näköistä. Ja kehitin sitä niin kuin kielitaitoa. Ja sitten niin kuin tavallaan näiden kombo, jotenkin niin kuin sit ajoi mut sit siihen, että sitten niin kuin mä ajattelin, että okei, että se minne niin kuin tavallaan tämän tietyn suunnitelmallisuuden ja sitten tämän sattuman kautta, millä mä päädyin niin kuin tavallaan tämmöisiin finanssialan hommiin, niin Lonto on se paikka. Ja sitten kun päätin ja otin sen niin kuin tavoitteeksi, että Lontooseen mennään hommiin, niin siellä mä sitten olin. Että tavallaan, että mun mielestä niin kuin uraa kun miettii, niin tavallaan sitä sattumaa ei voi niin kuin väheksyä. Että sä et ikinä tiedä, mitä voi tapahtua. Sä voit valmistautua tiettyyn. Sun pitää olla niin kuin joku, sun pitää tuntea itse, sun pitää tietää, mistä tykkäät, sun pitää olla joku maali ja päämäärä, jotain minne sä kuljet. Mutta sitten niin kuin sattumakin on niin kuin hyvin tärkeä.
Me ollaan kyllä varmaan samaa mieltä, jos miettii myös meidän kaikkia podivieraiden kanssa käytyjä keskustelua, niin se sattuma on kyllä korostunut kaikissa näissäkin keskusteluissa. Ja mun on pakko mainita yksi mun lempisana, minkä mä oon oppinut tämän podin aikana, on sattumahdollisuus, jonka Raija Tapio opetti meille. Mun mielestä jotenkin kuvastaa tota just sun kertomaa äärimmäisen hyvin.
Mua kiinnostaisi vielä tietää siitä, kun sä hyppäsit tämän vuoden alussa Scandicin hallituksesta sitten kaupalliseksi johtajaksi, niin miltä tällainen urahyppy tuntui?
Joo, no sanotaan, että ensin olin ehkä yllättynyt vähän, kun se puhelu tuli toimitusjohtajalta, että voinko ajatella, että tulisin operatiiviseksi johtajaksi, koska siellä group-tasolla niin hän koki, että hän tarvitsi vähän niin uutta osaamista ja näkemystä ja drivea, energiaa ja sitten niin ensin mä ajattelin, että okei, että mut mulla on se, mä olin silloin vielä konsulttina itse ja sitten mulla oli monta hallituspaikkaa ja mä ajattelin, että okei, että tämähän vaatii sitten jotain aivan muita järjestelyitä, mutta sanotaan, että se on osoittanut oikeaksi päätöksi, että mä tein sen siirron, koska mulla on ollut erittäin hauskaa nyt tämän operatiivisessa työssä, mutta sanotaan, että kyllä se sitten oli aika sujuvaa se siirto ja se on auttanut mua hirveästi nyt operatiivisessa työssä se, että mä oon istunut hallituksessa ja mä tiedän niin kuin periaatteessa, mitä hallitus odottaa yritykseltä, millä matkalla me ollaan, mikä on se ambitio. Ja positiivista palautetta sisäisesti, että mulla on se näkemys, niin se on mun osalta toiminut erittäin hyvin.
Oliko mitään, mistä piti niinku pois oppia?
No se, mistä piti pois oppia, on ehkä se, sanotaan, vaan niinku ehkä tulevaisuuden niinku miettiminen ja se tosi iso kuva, että nyt totta kai kun operatiivisesti ja mulla on hirveän laaja osa-alue, mistä mä vastaan Scandicilla, että meillä kaupallisen niin kuin johtajan alaisuuteen on brändi ja markkinointi, siellä on kaikki hinnoittelu, analytiikka, siellä on myynti, sitten siellä on myös digitalisaatio, siellä on lojaliteetti ja CRM:t ja sitten vielä se, että mitä meidän hotellit, miten me työskennellään meidän hotelleissa eri systeemien kanssa ja muuta, niin ja sitten jakelu, miten me myydään omaa tuotteitamme niin kuin Booking.comissa tai Expediassa, niin mulla on erittäin laaja alue, mistä mä vastaan. Niin mä sanoisin, että nythän mä oon kyllä niin kuin sukeltanut tosi syvälle niin kuin operatiivisiin pikku detaljeihinkin. Että se niin kuin aspekti, mutta sehän on ollut tosi hauskaa.
Ihan varmasti.
No Peter, siirrytään sitten suhun. Sulla on jänniä hetkiä edessä, sä siirryt vuodenvaihteessa ihan uusiin hommiin Nordealle ja sitä ennen sä teit pitkän uran Santanderilla, niin miltä tuntuu siirtyä nyt kilpailijalle ja miten sä tätä päätöstä lähestyit, kun tämmöinen ehdotus tuli sun eteen?
Joo, toi on hyvä kysymys. Ehkä se tärkein juttu, mikä mulla oli niin kuin mielessä, oli siis se, että Santanderilla mulla oli niin kuin ollut mahdollisuus nähdä hyvin paljon ja tehdä erilaisia rooleja viimeksi niin kuin toimitusjohtajana ja operatiivisena johtajana. Ja mä koin jotenkin, että tässä oli niin kuin, ja olin hyvin tyytyväinen by the way, että tavallaan että en vilkuillut vasemmalle eikä oikealle. Mutta sitten niin tässä oli niin kuin mielenkiintoinen tehtävä ja uuden oppimista ja sitten toisaalta niin kuin jotain, missä voi itse myös antaa jotain ja se oli niin kuin se rupesi sitten niin kuin sit kutkuttaa. Ja sitten jos miettii semmoista niin kuin päätöksentekoprosessia, niin hyvin luonnollista tietenkin, että oman puolison kanssa niin kuin tavallaan semmoista keskustelu, niin kuin sparrausta, mutta tietenkin kun tässä on jonkun verran kuitenkin niin kuin kilometrejä niin kuin mittarissa, niin on tavallaan sellaista niin kuin luottamuksellista niin kuin ihmisiä, niin kuin networkia, vähän niin kuin mentoreita, näissä voi sanoa, jonka kanssa on niin kuin hyvä niin kuin pompauttaa tavallaan niin kuin noita ajatuksia, että miten sä miettisit tästä asiasta ja miten sä näet tämän ja näin päin pois. Että se oli sitten semmoista niin kuin kokonais niin kuin harkintaa, että mun vaimohan on siis siinä mielessä niin kuin hyvä niin kuin juttukaveri, että jos nyt vähän niin kuin tämmöinen niin kuin sidesteppi tästä näin, niin hyvä esimerkki, niin hän yllyttää siis tämmöiseen, että muistan kun kerran niin pomo soitti ja sanoi, että hei, että nyt olisi semmoinen juttu, että haluaisit tulla tänne tähän Nordicin johtoryhmään. Mä olin silloin Suomessa, olin aloittanut Santanderilla, tuu tänne Nordicin johtoryhmään ja muutat Osloon. Mä soitin autosta vaimolle, että hei, että nyt olisi tämmöinen näin, että joo, sano sille, että me lähdetään.
Eli
siinä mielessä niin kuin tavallaan tämmöisen niin kuin uuden kokeilu ja tämmöinen näin, niin tavallaan niin kuin on ehkä meille kotona niin kuin kahvipöytäkeskustelussa luonteva. Mutta toki olen siis ollut hyvin pitkään niin kuin Santanderilla, että en ole siinä mielessä vaihtanut työpaikkoja kauhean usein.
Vaikka vaimo olisi yllyttänyt.
Joo.
Mutta sä oot ilmeisesti tällä hetkellä vielä vapaalla, niin kuin in between jobs. Niin mitä sä oot tehnyt? Kerro meille.
Joo, no musiikkihan on mulle niin kuin hirveän tärkeä juttu. Me ei saatu ihan aikatauluja mene yhteen, niin mä kävin Losissa tämmöisellä niin kuin, tavallaan tämmöisellä niin kuin musiikki niin kuin nerding out tyyppisellä niin kuin tripillä, missä sitten niin kuin hyvin laajasti sitten niin kuin tämmöistä niin kuin musiikin harrastamista niin kuin tavallaan yritin kaikin keinon niin kuin ammentaa ja muuten on ollut ihan tämmöistä niin kuin, että perheen kesken ollaan nyt lähdössä kans reissuun ja tämän tyyppistä ja on niin kuin yrittänyt liikkua paljon ja nukkua paljon ja lukea kirjoja ja tavata ihmisiä, se on niin kuin tavallaan tärkeää, että niin kuin lounastapaamisia. Mulla on itse asiassa ollut yllättävän niin kuin tavallaan
kiireistä aikaa,
koska mä oon pyrkinyt täyttää sitä kalenteria.
Hyvä,
sitten,
että niin kuin sä tavallaan pääset nyt lomalle pian.
Joo, kyllä, juuri näin. Niin on ollut ihan hauskaa, että se on niin kuin sopiva niin kuin ajankohta, ei liian pitkä. Ei liian lyhyt, sä pääset irti ja niin kuin ehkä just yrität niin kuin kaikin keinoin vähän sitä niin kuin tietyllä tavalla niin kuin rauhoittua, mutta samalla myös niin kuin nostaa sitä niin kuin tavallaan sitä niin kuin olemisen tasoa, jos näin voi sanoa.
Kuulostaa ihanalta.
Ennen kuin mennään puhumaan hallitustyöstä enemmän, niin mielellään kuultaisiin vielä teiltä teidän uran haastavimmista ajoista ja jos on jotain oppeja jakaa tämmöisiltä ajoilta. Terejäs, onko sulla ollut jotain semmoista ajankohtaa uralla, mikä on ollut erityisen vaikea?
On joo. Totta kai niitähän on ollut monta on mahtunut vuosien varrella. On ollut irtisanomisia ja ollut muutenkin vaikeita pitää tehdä turnaroundia tai haastavassa tilanteessa, markkinatilanteessa toimia, kasvattaa yritystä tai liikevaihtoa tai välillä rekrytoida oikeita ihmisiä. Mutta sanotaan, että mulle henkilökohtaisesti ehkä vaikein, ehdottomasti vaikein on silloin, kun yhtiökumppani omassa yrityksessä sairastui syöpään. Ja me oltiin silloin ehkä 1,5 vuotta yhdessä johdettu sitä firmaa ja totta kai rekrytoitu ja oli paljon asiakkaita ja muuta. Ja sitten kun hän sairastui syöpään, niin se oli mulle henkilökohtaisesti ja sitten hän tosiaan menehtyi siihen syöpään sitten 1,5 vuotta myöhemmin. Että se on ollut niin kuin mulle semmoinen, koska se ei ollut pelkkää työtä, vaan me oltiin kuitenkin tehty pitkään, olin tuntenut hänet ja oltiin läheisiä ystäviä ja hirveän läheisesti niin kuin kuljettiin käsi kädessä melkein joka päivä ja tehtiin niin kuin konsultoitiin yrityksiä ja muuta ja hänen sairastuminen, niin se oli kyllä mulle semmoinen niin kuin järkytys ja pysähdys. Samalla kun silloin piti luotsata niin kuin firmaa aika yksin, niin piti kanssa olla tukena hänelle ja perheelle siinä siinä hänen niin kuin sairastumisen aikana ja sitten kun hän siinä menehtyi, niin minulle se niin kuin oli aika pysäyttävää sillä tavalla, että silloin niin kuin se intohimo ekaa kertaa, niin kuin mulle intohimo työhön niin lopahti. Ja mä ajattelin, että mä en halua, että se oli meidän juttu, se yhteinen yritys, että mä en halua ainakaan jatkaa konsulttina, että se ei ole mun oma. Ja koko yrittäjyys jotenkin liittyy häneen ja meidän yhteiseen niin kuin ambitioon. Ja mä sanoisin, että siitä mä en kyllä ehkä oppinut mitään, mutta ehkä on toipunut siitä. Et siitä nyt on jo joitakin vuosi, noin 4 vuotta tulee nytten ja se oli aika semmoinen raju kokemus. Jotta kai on sattunut monelle, mutta siinä tulee just se, että asioita tapahtuu, asiat on kuitenkin vain asioita. Ja jos joku asia ei mene hyvin, sä opit siitä ja menet eteenpäin, mutta sitten kun se liittyy niinku ihmisiin, niin sittenhän se on tunnetasolla aivan erilainen asia. Niin se on ehkä ollut mulle semmoinen, jonka mä voin sanoa, että on ollut se haastavin ajankohta ja se kesti kuitenkin 1,5 vuotta ja se oli kyllä aika synkkää.
Kiitos, kun jaoit noinkin henkilökohtaisen asian. Saaks kysyä, että onko se muuttanut, miten sä jotenkin katsot, mä en sanoisi työelämää, vaan elämää laajemminkin tai miten sä suhtaudut siihen?
Joo, ehdottomasti, koska hänen varsinkin, hän on tehnyt minun ison vaikutuksen ihmisenä ja siksi ehkä meillä olikin se yritys. Hän oli tosi viisas ja hänellä oli muutenkin niinku, elämän asenne erittäin kohdallaan, koska kaikki niinku oli siitä kiinni, että ihmisellä pitää olla hyvä olla ja meidän pitää tukea toinen toisiamme työelämässä, privaattielämässä ja se, että meidän asiakkaat, ne ei ollut meille niinku asiakkaita, kenelle tehtiin niinku tehtäviä tai projekteja tai konsultointiin, vaan me aidosti haluttiin niinku auttaa heitä onnistumaan. Ja se oli semmoinen, mikä on jäänyt mulle ja me aina puhuttiin keskenämme, että me halutaan niinku itse ympäröidä itsemme semmoisilla ihmisillä, jotka antaa meille energiaa eikä vie. Ja semmoisia ihmisiä, jotka aidosti haluaa toisille ihmisille hyvää. Ja se on ehkä jäänyt mulle ja se on nyt semmoinen ehdoton, mulla on ainakin ehdoton, kun mä rakennan omaa tiimiä tai rekrytoin, niin mä haluan semmoisia niinku ihmisiä, jotka ne voi haastaa ja pitää haastaa, mutta siellä pitää olla kuitenkin niinku arvot kohdillaan. Niin se on ehkä semmoinen tärkein asia.
Mites Peter, miten sun uran haastavimmat hetket ja mahdolliset opit niistä?
Joo, ensimmäinen. Kaksi nousee vielä. Ensimmäinen on finanssikriisi. Eli ollaan siellä vuodessa 2008 ja silloin olin Citigroupilla ja se oli vähän sellainen paradoksaalinen tilanne, että oli paljon kasvatettu bisnestä, oli paljon suunnitelmia tämän tyyppistä näin ja yhtäkkiä niin kuin tavallaan finanssikriisi niin kuin syttyy ja se on jotenkin epätodellinen niin kuin hetki, kun tavallaan sä näet tämmöisiä niin kuin Lehmaneita ja Bear Stearnsia ja vastaavia, niitä ei niin kuin enää ole ja isoja vakuutusjättejä ja muuta ja sä niin kuin käytännössä oot töissä ja sä katsot niin kuin tavallaan näitä Bloombergia ja CNBC:tä tavallaan, missä käytännössä niin mietitään sitä, että niin kuin mikä pankki on olemassa niin kuin seuraavana viikonloppuna, että niin kuin ketkä menee yhteen niin kuin sunnuntaina ennen kuin asia aukeaa. Ja se oli hyvin niin kuin erikoinen tilanne ja tietenkin niin kuin tavallaan sitten se miten se niin kuin sattui sitten niin kuin omalle kohdalle oli se, että meillä oli paljon niin kuin suunnitelmia ja oli niin kuin liiketoiminta-ajatuksia ja strategioita ja kaikkea tämän tyyppistä ja oltiin kasvatettu bisnestä. Ja sitten käytännössä niin kuin Citigroup niin kuin laitetaankin niin kuin kahteen osaan. Toinen osa jää, toinen osa lähdetään myymään pois niin kuin globaalisti. Ja se johti sitten siihen, että niin kuin läntinen Eurooppa oli tiettyjä toimintoja siellä, kuului siihen. Ja sitten yhtäkkiä niin sä käännät semmoista niin kuin kasvumoodista, niin sä käännät sen niin kuin tavallaan siihen, että me rupeetaan tässä sammuttelemaan valoja, että myydään liiketoimintaa ja sitten toisaalta tiettyjä niin kuin laitetaan wind downiin. Ja mikä se oppi oli ehkä siinä, että itse niin kuin tavallaan mä asennoidun siihen silleen, että hei, että, Tämä on itse asiassa aika niin kuin, siis mielenkiintoista, että tavallaan, että niin kuin kiva olla tekemässä kasvusuunnitelmia, mutta nyt niin kuin, miten sä sammutat tietyn liiketoiminnan, lopetat, niin kuin laitat portfolion runoffiin ja kaikkea tämän tyyppistä ja sitten lähdet myymään tiettyjä osia ja näin päin pois, niin se oli niin kuin mielenkiintoista. Että ehkä se oppi siinä oli, niin kuin, oli muita ihmisiä, jotka oli ehkä vielä vähän nuorempia kuin minä olin nuoria ja niin kuin mietti sitten niin kuin tulevaisuutta ja tämän tyyppistä. Ja silloin niin kuin, mitä mä sanoin heille on se, että hei, että, niin kuin, että sulla on niin paljon uraa jäljellä ja jos sulla on niin kuin aspiraatioita jonnekin, niin nyt mä niin kuin ajattelisin mieluummin niin, että antennit ylhäällä, tuut joka päivä töihin ja mietit, niin kuin, mitä sä voit observoi kaikkea, mitä johto tekee, mitä niin kuin tavallaan, että tämä on niin kuin huikea niin kuin oppimisen niin kuin mahdollisuus. Tämä on niin kuin tämmöinen niin kuin tietyn tyyppinen niin kuin generational event, hyvin erityyppinen tilanne, että tämä on niin kuin iso oppimisen mahdollisuus. Ja sitten jos miettii, että mennään pikakelausta eteenpäin ja tullaan tuohon vuoteen 2020 ja niin kuin covidi. Ja se oli niin kuin sit tietenkin tämä toinen, että siinä kohtaa mä oon sitten niin kuin toimitusjohtaja ja tietenkin toimitusjohtaja vastaa niin kuin liiketuloksesta ja vastaa henkilöstöstä ja yrityksestä ja kaikesta näin. Ja yhtäkkiä niin tavallaan tulee tämmöinen, että kaikki lähtee kotiin, laitetaan niin kuin läppärit mukaan ja mietitään, että miten me tätä operoidaan. Ja kuitenkin niin kuin ihan kohtuukokoista bisnestä ja niin kuin tavallaan huoli henkilöstöstä ja niin kuin mietitään tämän tyyppisiä juttuja, että niin kuin mitä jos tietty prosentti meidän henkilöstöstä niin kuin sairastuu. Niin mitä sitten ja miten tämä homma pyörii. Et se oli niin kuin tavallaan myös tämmöinen niin kuin hyvin erikoinen tilanne. Lisämausteena, niin me oltiin ostettu Pohjoismaissa Ford Motor Companylta, oltiin ostettu Fordin rahoitusyhtiö neljässä maassa. Ja se diili closas helmikuun viimeinen päivä. Ja maaliskuun alussa niin voidaan sanoa, että COVID alkoi. Ja se tarkoitti sitä, että et mulla ei ollut pelkästään tämä Suomessa kuin yksi yhtiö, mulla oli kaksi yhtiötä. Ja mä olin tämän niin kuin ostetun yhtiön niin kuin toimitusjohtaja myös ja kävin siellä ja tapaamassa henkilöstöä ja yhtäkkiä niin kuin tavallaan hekin lähtee niin kuin kotiin. Ja siinä on niin kuin bisneksen niin kuin sulauttaminen, portfoliomigraatiot, koko niin kuin yrityskaupan niin kuin integraatio, kaikki tälleen näin, niin hyvin niin kuin erikoislaatuista aikaa. Ja itse meet niin kuin jonnekin koppiin istumaan ja johtoryhmän kanssa funtsit silleen, että hetkinen, että mitä tässä niin kuin oikeasti tapahtuu ympärinsä. Se oli niin kuin tavallaan niin kuin hyvin poikkeuksellista niin kuin aikaa niin kuin globaalisti, tietenkin hyvin lähellä niin kuin, sitä omaa liiketoimintaa. Sulla on niin kuin huoli sun omista työntekijöistä ja tavallaan niin kuin bisneksestä ja asiakkaista, kumppaneista ja kaikkea muuta. Et se oli semmoinen, niin kuin, se oli ja se oppi ehkä, mikä siitä tuli, oli mulle se, että on erittäin tärkeää, että johtoryhmä on hyvin hitsattu yksikkö. Ja me oltiin ja onneksi oltiin. Eli tavallaan, että et pystyy tekemään nopeita päätöksiä. Tavallaan niin kuin tiedetään toisemme ja minkälaista niin kuin osaamista, kokemuspohjaa ja miten niin kuin luovia tämmöinen niin kuin hyvin epäselvä tilanne ja sitten niin kuin tavallaan viestiä siitä. Eli tavallaan se johtoryhmän sisäinen päätöksentekokyky, toisaalta niin kuin tämä kommunikaatio ja sitten niin kuin kommunikaatio sitten niin kuin henkilöstölle tai muille sidosryhmille, niin on tämmöisiä niin kuin oppeja.
Mitä ajatuksia toi herättää, Teres? No, suuret mullistukset ja niiden käsittely.
Joo, no suuret mullistukset. Onhan tämä COVID, totta kai mä silloin olin monessa hallituksessa ja olin myös yhdessä niinku finanssialan yrityksen niinku hallituksen puheenjohtaja. Ja kyllähän se oli niinku varsinainen mullistus, mutta sitten toisaalta mun mielestä jokaisessa sekä retail-yrityksessä että tässä finanssialan ja sitten totta kai myös siellä hotellipuolella niin hirveän erilainen niin kuin tilanne, että totta kai sama asia tapahtui kaikille, mutta jotkut toimialat reagoi tosi vahvasti hotelleissa, niin mehän periaatteessa 19 000 työntekijää, niin puolet lomautettiin, irtisanomisia, hotellit oli suljettu ja kaikki tämä niin kuin tapahtui parissa viikossa. Meillä oli totta kai, me ollaan vuokrakiinteistöissä, niin periaatteessa neuvoteltiin uusia sopimuksia, koska hotellit oli kiinni ja se oli niin kuin valtava. Ja silloin mä olin hallituksessa, niin totta kai siellä piti tehdä niin kuin nopeita päätöksiä samalla tavalla. Mä sanoisin, että silloin auttoi kyllä, että hallitus toimi hirveän hyvin yhdessä, pystyy tekemään tilannearvion nopeasti, analysoimaan, rakentamaan mahdollisia skenaarioita, worst case, good case ja näin poispäin. Ja sitten toisaalta niin kuin, auttamaan sitä johtoa niin kuin, toimeenpanemaan nyt sitten nämä esimerkiksi muutokset, mitä oli tarvittava. Sitten taas toisaalta retail-puolella odotettiin, että okei, että tämä vaan lamauttaa meidät kokonaan, niin korona-aikana osoittautui siellä taas parhaimmaksi ikinä, että et se siivitti, ihmiset pysyy kotona, ihmiset remontoi kotona ja näin poispäin, niin kaupat oli auki ja kauppa kävi. Finanssipuolella taas niin mä sanoisin, että siitä pärjättiin ehin nahoin, että odotettiin semmoista tosi lamauttavaa, se ei tullut, tehtiin tarvittavat säästöt ja näin poispäin, mutta siitäkin selvittiin hirveän hyvin. Niin mä sanoisin, että hyvin erilaisia kokemuksia. Ja totta kai mä sanoisin, että siitähän me ollaan opittu nytten paljon ja sekä johto, toimiva johto, yritykset yleensä, mutta myös niin kuin hallitukset, että kun tulee seuraava ja niitä tulee, koska tulevaisuus on epävakaa. Siellä tapahtuu, me tiedetään, että koronan jälkeen ajateltiin, että okei, että uutta aaltoa ei tule, mutta sitä onkin on tullut ja tällä hetkelläkin on jonkun tyyppinen aalto. Korona-aalto päällä ja tuli Ukraina ja nyt meillä on Israel-Palestiina-kriisi ja niitähän tulee nytten, että tulevaisuushan on niin epävakaa, että tämmöinen erityyppinen työskentely ja se, että tämmöisessä tosi haastavassa tilanteessa pystyy tekemään sitä analyysiä ja niitä tarvittavia muutoksia tai näin niin kuin hyvin nopeasti, että se päätöksenteko pitää olla nopeeta. Ja toimenpaneminen totta kai, mutta myös päätöksenteko. Ja sitä ei saa niin kuin lamautua. Mutta kyllä mä nyt koen, että niissä hallituksissa ainakin, missä mä oon, niin me ollaan opittu, me ollaan otettu ne opit mukaan. Ja ollaan niin kuin enemmän valppaita. Että me tarkastellaan sitä ympäri olevaa nyt maailmaa, ei silleen pari kertaa vuodessa tai kerran vuodessa, vaan koko ajan. Ja mietitään, että jos tapahtuu, niin siellä on joissakin niin kuin jopa tehty tämmöisiä niin kuin valmiita, sanotaan suunnitelmia siitä, että jos tämmöinen asia tapahtuu, niin mitä me sitten lähdetään tekemään ja muuta.
Toi on tosi kiinnostavaa. Sä korostit tota nopeata päätöksentekokykyä ja valppautta ja Peter taas sä korostit tota, niin kuin kuinka tärkeää, että on tiimi on yhteen hitsaantunut, mutta mitä muuta nämä valtavat mullistukset, mitä me ollaan nähty viime vuosina, on opettanut hallitukselle ja niin kuin hallitustyöskentelystä?
No mun mielestä, mitä tuossa Teresa jo sanoi, on niin kuin hyvin tärkeää, että semmoinen niin kuin ehkä skenaariopohjainen niin kuin tavallaan niin kuin ajattelu on ehkä se yksi. Ja sitten niin kuin ehkä toinenkin voisi olla silleen, että tämmöisiä niin kuin varautumissuunnitelmia, mitä on tehty ja ne on niin kuin kauniisti kirjoitettu niin kuin paperille ja näin, ja ne on, tavallaan on olemassa, niin kuin tavallaan, että miten se niin kuin oikeasti niin kuin tarkoittaa. Eli tietyllä tavalla niin kuin varmaan niin kuin sitä varautumista ja semmoista niin kuin tulevaisuuden niin kuin pohdintaa ja niin kuin skenaario niin kuin ajatteluun, mä sanoisin, että se on varmaan sen tyyppinen, että onhan se niin kuin muistan kun katsoin jotain niin kuin silloin sitä covidin aikaan jotain näitä talouskanavia ja sitten sanotaan, että, joo, että no company was built for zero revenue. Ja sitten sä oot silleen, että joo, no kyllä, että toi on kyllä nyt niin kuin, että mä en tiedä, onko toi viisas sanonta vai mikä toi on, mutta tavallaan, että, niin kuin, että okei, että mitä sä niin kuin mietit, jos niin kuin sä tuijotat niin kuin semmoista niin kuin nolla revenue niin kuin tavallaan niin kuin eventtiä, niin kyllä se varmaan niin kuin sinne niin kuin hallituksiin on jättänyt semmoisen niin kuin tietyn tyyppisen varautuneisuus, niin kuin suunnitelmallisuus ja tavallaan skenaarioajattelu.
Joo, sitten samalla mä halusin sanoa sen, että tämmöiset niin kuin mullistukset tai haasteet, mitä nyt on ollut tässä ja tulevaisuudessa tulee olemaan, niin nehän ei ole vaan riskejä. Että niitähän pitää myös katsoa sillä tavalla, että joillekin yrityksille ne tuo valtavia niin kuin mahdollisuuksia. Että samalla tavalla, että se, että siellä vaan keskitytään siihen, että et mietitään niitä uhkia ja riskiä, niin se ei ole se oikein tapa, vaan siihen pitää samanaikaisesti koko ajan miettiä, että mitkä uusia mahdollisuuksia tämä tuo. Ja miten meidän pitää muuttaa meidän nykyistä tapaa toimia, jotta me voidaan niinku ottaa ne mahdollisuudet vastaan, tai me voidaan hyötyä niistä mahdollisuuksista, uusista mahdollisuuksista.
Ja ilmastokriisi on varmasti hyvä esimerkki tuossa.
Kyllä.
Se on valtava uhka, mutta tuo
samalla mahdollisuus.
Nimenomaan.
Kyllä.
Nimenomaan. Miten te ennustaisitte sitten, että hallitustyöskentely muuttuu seuraavien vuosien tai ehkä jopa vuosikymmenen aikana? Mites Teressa?
Joo, tämä on niinku ehkä tämmöinen toivelista.
Mahtavaa.
Siitä, että miten se
toivelista. Joo.
Ei, ensinnäkin niin mä toivoisin, että nyt jos me puhutaan niin kuin monimuotoisuudesta, niin joitakin vuosia sitten niin mä luulen, että mä olin 5 eri hallituksessa ja sitten mä vaan havahduin siihen, että miten se on mahdollista. Mä oon yli 50 ja mä oon nuorin näissä 5 hallituksessa Suomessa. Joo, yksi oli Ruotsissa, Skandik. Niin mä ajattelin, että eihän se ole mahdollista, että missä nämä kaikki nuoret on. Niin mä sanoisin, että kyllä mä haluan nyt tulevaisuudessa, että meidän hallituksessa Suomessa, pörssiyrityksissä ja muissakin hallituksissa, niin nähdään enemmän nuoria. Koska se on se seuraava sukupolvi, ne edustaa uutta ajattelua, ne on omaksunut teknologian, AI:n, se on heille niin kuin joka päivästä. Me tarvitaan heidän ääntä sinne ja näkemyksiä hallituksiin. Se on niin kuin yksi asia. Ja sitten toinen on tietysti se, että mä toivon, että teknologia ja onko se sitten AI, niin tuo meille semmoisia niin kuin uusia mahdollisuuksia, että esimerkiksi kaikki hallitusmateriaalit, me katsotaan ne jostain dashboardista ja kukaan ei ole valmistellut satoja sivuja, jotain PowerPoint-presentaatioita hallitukselle. Silloin, kun jos materiaalia tulee, niin ehkä se on videomuodossa tai mahdollisesti generatiivinen AI kertoo mulle jonkun yhteenvedon key pointseista ja muuta, niin se on toinen asia. Ja sitten mä toivon, että hallitustyöskentely, se olisi myös monimuotoisempi sillä tavalla, että totta kai on yhteisiä asioita, agendaa, mitä hallitus pohdiskelee niin kuin yhdessä, mutta sitten meillä olisi enemmän pienempiä tämmöisiä valiokuntia tai työryhmiä, jotka aidosti perehtyy johonkin osa-alueeseen paljon syvällisemmin. Että se on ehkä semmoinen, mitä välillä tuntuu, että aika loppuu ja kaikkien intressejä ei ole kuitenkin niin kuin kaikissa asioissa. Että sitten olisi parempi, että nythän meillä on aika paljon ne tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta ja sitten on välillä tämmöinen, kun Skandikilme, mä olin investment-komiteassa, sijoitusvaliokunnassa, missä me mietittiin kaikkia sijoituksia, mutta että olisi enemmän semmoisia virallisia tai epävirallisia työryhmiä, missä voitaisiin tosiaan perehtyä ja tuoda sitten hallitukselle semmoista niin kuin syvällisempää pohdintaa joistakin niin kuin teemoista tai asioista. Ja sitten totta kai viimeisenä vielä tärkeää, että enemmän eteenpäin katsovaa. Että valitettavasti siellä katsotaan aika lailla takapeiliin ja se on enemmän semmoista niin kuin valvontaa ja takapeilin katsomista ja näin, että se niin kuin eteenpäin katsominen olisi enemmän luovaa ajattelua.
Oi, ihan loistava lista.
Pitkä lista. Mutta kun kerran nyt sai toivoa kyllä ennen joulua, niin nyt on laitettava kaikki peliin.
Kyllä.
Oikein.
Sitten tähän loppuun haluttaisiin kysyä sellaista, että mikä olisi teidän neuvo nuoremmalle itsellenne, jos te tapaisitte 18-vuotiaat Teresen ja Peterin, niin mitä haluaisitte heille kertoa uramatkalle tai elämänmatkalle? Teres, haluatko aloittaa?
Ylläpidä uteliaisuus, koska jos sä oot utelias, niin sä haluat perehtyä asioihin ja se yhdistettynä tämmöiseen rohkeuteen, että sä haluat mennä niin kuin oman mukavuusalueen ulkopuolelle, koska silloinhan sä opit uutta ja kasvat ja tulee semmoinen, niin kuin rakennat semmoista itseluottamusta – Ja siihen sitten lisäksi niin haluaisin myös sanoa, että kun miettii nyt tämmöisiä niin kuin uramahdollisuuksia, onko se sitten rooleja jossain yrityksessä ja muuta, niin ensinnäkin niin älä mene vaan järjellä, vaan luota myös siihen omaan intuutioon. Mä oon itse niin kuin luottanut enemmän. Nyt niin kuin vanhempana, nuorempana ehkä enemmän järki kertoo, että tämä on nyt se oikea ja tämä niin kuin kuuluu tehdä ja näin. Mut se, että oppii luottamaan siihen intuutioon. Ja sitten ehkä tärkein on se, että kun tekee näitä valintoja, niin älä valitse yritystä, älä valitse vaan roolia tai tehtävää, vaan nimenomaan valitse ne ihmiset, kenen kanssa tuut tekemään töitä. Se on niin kuin ehkä se, joka on niin kuin se tärkein, minkä mä olisin halunnut itse sanoa omalle itselleni silloin, että älä mieti, että toi on just se yritys, mihin sun pitäisi mennä, että toi on hyvä yritys tai tuossa on nyt sulle hyvä tehtävä, vaan valitse nimenomaan ne ihmiset, keneltä sä tiedät, että sä voit oppia, kenen kanssa sä viihdyt joka päivä, joka aidosti niin kuin voi tehdä sinusta niin kuin sen parhaan version sinusta, niin valitse ne ihmiset.
Mun on pakko, jos saan lisätä, niin tuohon noin, toi on tosi hyvä toi ihmiset. Siis se on niin kuin supertärkeä neuvo mun mielestä. Ja jos ajattelee semmoista niin kuin ylipäätänsä niin kuin johtajana niin kuin kehittymistä, niin tavallaan mun mielestä kaksi asiaa nousee. On se, että niin kuin hyvällä johtajalla on yleensä ollut niin kuin joku hyvä roolimalli ja niin kuin ollut hyvä esimies. Että se on, niin kuin, se on etsi niitä. Ja sitten se toinen on se, että mahdollisimman nuoressa iässä niin henkilöstövastuuta. Että joku vaikka pikkutiimi tai joku vastaava, että niin kuin tavallaan, että sä opit johtaa ihmisiä, koska semmoinen niin kuin johtaminen on täysin teoria ennen kuin sulla on oikeasti ollut alaisia. Ja tavallaan nämä kaksi on niin kuin mulle mun mielestä niin kuin tärkeitä, että jos saan komppaa tuossa erittäin hyviä asioita. Mitä itse olisin sanonut itselleni on se, että mä oon semmoinen luonne, että mä tykkään siitä niin kuin matkasta, että the chase is better than the catch tyyppisesti. Eli tavallaan mä nautin suuresti, niin kuin kun mä pääsen tekemään asioita. Ja se ehkä niin kuin se downside on sitten ollut ehkä se, että tavallaan ei sitten niin välttämättä, kun okei, nyt mä tein ton check, tehdään seuraava juttu ja sitten niin rupeaa nauttimaan kauheasti siitä, että ota relaa vähän ja nauti vähän, juhlista vähän, tiedätkö, tälleen näin. Mutta tietenkin, jos niin tykkää tehdä, niin sehän on kans niinku sitä, se on hyvin palkitsevaa kanssa, mutta ehkä se olisi ollut silloin semmoinen, että hei, että nyt niinku nauti vähän matkasta kanssa.
Mutta nythän sä voit olla ylpeä, että sä olit siellä losissa vähän musiikkimatkalla.
Joo, juuri näin.
Oppinut nauttia.
Joo, kyllä, juuri näin. Ehkä tässä vanhemmalla iällä on oppinut jotain, joo.
Viisastuu.
Kyllä.
Ei, suuret kiitokset teille tästä keskustelusta, on ollut tosi antoisaa.
Kiitos teille.
Kiitoksia paljon.
Kiitos paljon.